Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα, θερμός χαιρετισμός στα επί 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης και ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας σας απευθύνουμε την καλημέρα μας, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού», ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο καθηγητής, ο Δόκτωρ Αθανάσιος Πλατιάς, μότιμος καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, με τον οποίον, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ψηλαφίσουμε όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν ένα ψηφιδωτό που αφορά στο διεθνές σύστημα και στις εξελίξεις οι οποίες είναι καθηγιστικές από κάποιες πτυχές του, φροντίζοντας στο τέλος να αναδείξουμε και όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον κλήρο της Ελλάδας και της Κύπρου σε ένα δύσκολο παγκόσμιο σύστημα. Αγαπητέ μου καθηγητή, Δόκτωρα Αθανάσια Πλατιά, θερμές ευχαριστίες για μια ακόμη φορά. Σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σε ένα εκπληκτικό δημοσίευμα σας πρόσφατα αναδείξατε, και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία αφορούν στο πώς τερματίζεται ένας πόλεμος και στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής, και το αναδείξατε εσείς τα ελλαδικά πράγματα, είναι παραμελημένο από την διεθνολογική του σκοπιά το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου. Έχουμε πραγματικά ένα διεθνές σύστημα το οποίο βιώνει καταιγιστικές εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, και σας δίνω αμέσως τον λόγο πρώτα-πρώτα να προσεγγίσουμε το ουκρανικό, αλλά θα έλεγε κανείς και ως απόρρια αυτού κάποια ζητήματα τα οποία φέρνουν ολοένα και πιο κοντά παράγοντες του διεθνούς συστήματος, οι οποίοι έχουν την δική τους αξία και τη δική τους βαρύτητα τόσο για τη Δύση όσο και για την Ανατολή.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο διεθνές σύστημα έχουμε πολλές ανοιχτές πληγές. Οι δύο πιο σημαντικές είναι στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε δυστοκία όσον αφορά τον τρόπο που είναι να τελειώσουν οι εκεί πόλεμοι. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πάνω από 3,5 χρόνια. Οδεύουμε προς το τέταρτο και δεν υπάρχει προοπτική τερματισμού. Στη Μέση Ανατολή είναι πάνω από 2 χρόνια που ξεκίνησε η σύγκρουση μετά τον Οκτώβριο του 23 και την επίθεση της Χαμάς, η οποία, που ούτε και αυτός ο πόλεμος δείχνει να έχει τέλος, και όχι μόνο αυτό, η πιθανότητα να ανοίξουν καινούργιοι πόλεμοι όπως Ιράν-Ισραήλ είναι πάρα πολύ πιθανόν. Συνεπώς βιώνουμε στο διεθνές σύστημα μια κατάσταση που δεν είναι εύκολο οι πληγές και οι πόλεμοι οι οποίοι ανοίγουν να τερματιστούν. Να έρθω τώρα λίγο στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία κάθε πλευρά βλέπει ένα διαφορετικό εφιάλτη. Η Ουκρανία φοβάται ότι θα επαναληφθεί το σενάριο της Γιάλτας, τα σενάρια του τερματισμού πολέμου. Δηλαδή οι μεγάλοι θα μοιράσουν, αν θέλετε, περιοχές και η ίδια η Ουκρανία θα βρεθεί κάτω από την ρωσική επιρροή, οπότε θα βιώσει αυτά που είχε βιώσει κάτω από το σοβιετικό καθεστώς, mm-hmm. όπου σημαίνει έλλειψη κυριαρχίας, έλλειψη ανεξαρτησίας. Οπότε για τους Ουκρανούς το ζήτημα δεν είναι απλώς ο land for peace, δηλαδή δίνω το 20% του εδάφους που έχω χάσει.
Το οποίο ούτως ή άλλως το χάσε, ναι, μέχρι
το
τώρα.
Το οποίο είναι χαμένο, αυτό που ζητάνε οι Ρώσοι είναι η νομιμοποίηση αυτού του εδάφους. Mm-hmm. Θα μπορούσε θεωρητικά ο πόλεμος να έχει τελειώσει εκεί, δηλαδή ό,τι πήρες και γίνεται μια συμφωνία ειρήνης που ανταλλάσσεται έδαφος με ειρήνη. Για τους Ουκρανούς δεν παίζει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Στο δικό τους το μυαλό είναι ότι το διακύβευμα είναι κάτι το πολύ βαθύτερο που έχει να κάνει με την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Δηλαδή το υπόλοιπο 80% να μην είναι ευνουχισμένο.
Σωστά.
Και αν δει κανείς προσεκτικά τους όρους της Ρωσίας, θέλει ένα περιορισμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας, του Κιέβου, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είναι ουδέτερο, να μην έχει σχέση με τους δυτικούς, κάτω από καμιά περίπτωση να μην μπορεί να εισέλθει στο ΝΑΤΟ και ενδεχομένως να μην μπορεί να εισέλθει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και αυτό δεν είναι καθαρό.
Ναι.
Και ταυτόχρονα απαιτήσεις για το εσωτερικό. Αυτό που λένε από ναζικοποίηση.
Σωστά.
Ουσιαστικά είναι ένας κωδικός για αλλαγή της κυβέρνησης στην Ουκρανία με φιλική κυβέρνηση προς τη Ρωσία. Για όλους αυτούς τους λόγους, το πακέτο που παρουσιάζεται στο Κίεβο, αν θέλετε, δεν είναι ελκυστικό για να τελειώσει ο πόλεμος.
Mm-hmm.
Επίσης, από πλευράς Ευρωπαίων...
Εδώ έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, γιατί αυτή η συμμαχία των προθήμων βλέπει πραγματικά ως εφιάλτη μια προοπτική τύπου Γιάλτας, ας πούμε, ή τύπου Μπρέτς-Λιτόφσκ του 1918.
Για να πιάσω, κυρίως οι Ευρωπαίοι βλέπουν μια άλλη ιστορική, ένα παραλληλισμό, μονάχου, appeasement,
mm-hmm.
κατευνασμό. Αυτό που λένε οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που ηγούνται τις συμμαχίες των προθήμων είναι ότι η Ρωσία είναι ένα αρπακτικό που αν υποχωρήσεις το θέμα της Ουκρανίας, το μόνο που κάνεις είναι δείχνεις αδυναμία, της ανοίγεις την όρεξη και αμέσως μετά, αφού καταπιεί το 20% της Ουκρανίας ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, αμέσως μετά θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Συνεπώς, η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να τραβήξει κανείς τη γραμμή και να πει δεν αποδέχομαι τον κατευνασμό και προσπαθώ να εξισορροπήσω, προσπαθώ να δημιουργήσω συνθήκες αποτροπής, να δημιουργήσω συνθήκες containment, ανάσχεσης της ρωσικής απειλής και γι' αυτό έχει ανάψει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια συζήτηση για την αμυντική ενδυνάμωση. Ήδη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ συζήτησαν να αυξήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς μέσα σε μια δεκαετία στο 5%, ένα πρωτάκουστο νούμερο, αν σκεφτούμε ότι τώρα αρκετές χώρες δεν είναι ούτε καν στο 2%.
Mm-hmm.
Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πραγματικά πιστεύουν ότι έχουν απέναντί τους μια επιθετική και επεκτατική Ρωσία. Απ' την άλλη, για να δώσω τη δική μου ερμηνεία, αν δεν παρουσιάσουν και τη Ρωσία τόσο επιθετική, δεν θα μπορέσουν ποτέ να πείσουν το κοινό τους ότι υπάρχει ανάγκη να στρέψουν τόσα πολλά χρήματα από κοινωνικές και άλλες δαπάνες σε αμυντικές δαπάνες για να φτιάξουν τον αυτόνομο ευρωπαϊκό στρατό, να αυξηθεί η ευρωπαϊκή αυτονομία και γενικότερα να φτάσουν στο ποσοστό του 5%. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τέτοια τεράστια μεταφορά χρημάτων στην άμυνα αν δεν έχεις απειλή. Συνεπώς, κάποιοι φοβούνται τη Ρωσία, κάποιοι, αν θέλετε,
την αξιοποιούν ακριβώς.
Εργαλειοποιούν το φόβο της Ρωσίας για να πετύχουν άλλους στόχους. Τώρα,
Από σε όλη αυτή τη φασαρία είχαμε την εμφάνιση πολύ προσεκτική του Φιλανδού Προέδρου, του Αλεξάντερ Στούμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσίασε, ξαναθύμισε στον κόσμο αυτό που λέμε το φιλανδικό μοντέλο, αυτό τον τερματισμό το του πολέμου. Ναι.
Πριν πάμε όμως εκεί, να δούμε λίγο και την πλευρά της Ρωσίας, γιατί ωραία. Η Ρωσία δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο, παρότι στην Αλάσκα ο πρόεδρος Πούτιν έλεγε ότι είναι διατεθειμένος να προσέλθει σε συνομιλίες, ακόμα και να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι. Οι Ρώσοι νιώθουν ότι έχουν το πάνω χέρι, ότι ο χρόνος δουλεύει με το μέρος τους. Έχουν, αν θέλετε, υπεροπλία τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οπλισμό. Και ένας πόλεμος τριβής, ατρίσιων, βοηθάει πάντοτε τον ποσοτικά, αυτός που έχει το ποσοτικό
πλονέκτημα, ναι, ναι.
Και το ποσοτικό πλονέκτημα βρίσκεται στη Ρωσία. Παρότι η Ουκρανία για 3,5 χρόνια έχει δείξει ηρωική αντίσταση, οι Ρώσοι λένε και οι Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για 3,5-4 χρόνια τα πήγαιναν καλά. Ξαφνικά όμως η συσσωρευμένη πίεση, το cumulative attrition ουσιαστικά και η συσσωρευμένη φθορά έκανε τους Γερμανούς να καταρρεύσουν. Δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο του 1918 η Γερμανία κατέρευσε. Άρα λοιπόν για τους Ρώσους αυτός είναι ο ιστορικός παραλληλισμός. Έχει αντέξει 3,5 χρόνια. Η Ουκρανία δεν θα αντέξει για πολύ ακόμα, θα κατέρευσει. Οπότε γιατί να προσέλθω σε συνομιλίες και να κάνω συμβιβασμού στη στιγμή που μπορώ να βγω από το πόλεμο κερδισμένος. Βέβαια, αν η Ρωσία πάρει όλα αυτά που ζητάει διπλωματικά, δεν είναι κανένα λόγο να συνεχίσει. Όμως, για λόγους που εξήγησα, ούτε η Ουκρανία, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν σε αυτά. Οι μόνοι που είναι διατεθειμένοι είναι οι Αμερικάνοι.
Οι οποίοι, για ποιους λόγους, να το πούμε, να αναδείξουμε και τους λόγους, γιατί εδώ μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που ακολουθείτε από την πλευρά της Μόσχας, διαβάζουμε, εσείς θα μας το πείτε και αν είναι σωστό, και κάποιες κινήσεις οι οποίες στέλνουν μηνύματα είτε στην Ουάσιγκτον είτε στο Πεκίνο, ακόμα και στο Νέο Δελχή.
Κοιτάξτε, για τη Ουάσιγκτον ο πόλεμος αυτός εξάντλησε τη χρησιμότητά του. Στην αρχή η κυβέρνηση Biden ήταν να αποδυναμωθεί η Ρωσία και αν μπορούσε να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Αποδυνάμωση της Ρωσίας έγινε μερική, αλλά η Ρωσία με τη βοήθεια της Κίνας έχει σταθεί στα πόδια της και με τη βοήθεια άλλων συμμάχων όπως της Βορείου Κορέας που έστειλε στρατεύματα και του Ιράν που έστελνε drones και πυράβλους και πυρομαχικά. Άρα λοιπόν για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θεωρία νίκης. Δεν μπορείς να νικήσεις μία πυρηνική υπερδύναμη. Σε περίπτωση δε που φτάσει η Δύση πολύ κοντά στο να ανακαταλάβει τα εδάφη ή να θέσει σε κίνδυνο ρωσικά κομμάτι της Ρωσίας, είτε πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε ενεργειακές, υπάρχει πάντοτε κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης, κατά το οποίο οι ΗΠΑ δεν θα το θέλανε. Ταυτόχρονα αυτός ο πόλεμος έχει στρέψει τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας. Και όχι μόνο αυτό. Για να δείξει η κυβέρνηση Τραμπ ότι υποστηρίζει την Ουκρανία και κάνει προσπάθειες να ασκεί πίεση προς τη Ρωσία, έβαλε πρόσφατα σε κόντρα της άξιον δευτερογενείς ακυρώσεις εναντίον της Ινδίας.
Και εκεί το χάσαμε λίγο.
Πάνω στο 25% των δασμών προσέδεσε άλλους 25. Οι Ινδοί πραγματικά εξοργίστηκαν με αυτό και αν θέλετε η συμμαχία Ινδίας Ηνωμένων Πολιτειών ήταν και είναι πολύ σημαντική στην ανάσχεση της Κίνας στην Νοτιοανατολική Ασία.
Ακριβώς.
Συνεπώς αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι βλέπουν ότι για ένα δευτερεύον μέτωπο την Ουκρανία διακυβεύονται συμφέροντα πρωτεύοντος με τόπου που είναι το μέτωπο της Κίνας. Δηλαδή, από τη μια έχει σταλεί η Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, από την άλλη αναγκάζεται η Ινδία τώρα να φλερτάρει με την Κίνα. Εγώ νομίζω δεν είναι κάτι το βαθύτερο αυτό, αλλά εμπάσχε τόσο ένας τρόπος για τους Ινδούς να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους στις δευτεροκοινείς κυρώσεις τις οποίες επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τις ΗΠΑ το κόστος υποστήριξης της Ουκρανίας φέρνει δευτερογενή και τριτογενή αρνητικά αποτελέσματα στη μεγάλη εικόνα. Για τις ΗΠΑ το κύριο πρόβλημά τους είναι η Κίνα. Η άνοδος της Κίνας, η οποία τους έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ οικονομικά με όρους αγοραστικής δύναμης, με όρους συναλλαγματικών ισοτιμιών, έχει φτάσει περίπου στο 80% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος των ΗΠΑ. Δηλαδή για πρώτη φορά οι ΗΠΑ έχουν ένα σοβαρό αντίπαλο με τρόπο που δεν είχαν ποτέ, ούτε και κατά τη διάρκεια του πρώτου ψυχρού πολέμου. Mm-hmm. Τότε η Σοβιετική Ένωση δεν έφτασε ποτέ πάνω από το 42% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα η Κίνα έχει φτάσει στο 80% και με όρους αγοραστικής ισχύως έχει ξεπεράσει κατά 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα στρατηγικό ανταγωνιστή, την Κίνα, που μαζί με τη Ρωσία, το Ιράν, την Κορέα και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας ουσιαστικά ενοποιούν την Κεντρική Ασία, φτάνοντας ένα τεράστιο γεωπολιτικό συνασπισμό που αρχίζει να κοιτάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στα μάτια. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεπώς, οτιδήποτε γίνεται στην Ουκρανία που μειώνει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να εξισορροπήσει την ανερχόμενη Κίνα είναι αρνητικό. Γι' αυτό το λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν και ο πρόεδρος Τραμπ αναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες να τελειώσουν τον πόλεμο. Τώρα, όπως σας είπα όμως, αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι.
Μισό λεπτό, για τις Ηνωμένες Πολιτείες το καταλάβαμε. Εκείνο το οποίο θέλουμε να μας βοηθήσετε να αντιληφθούμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Αθανάση Πλατιά, έχει να κάνει με την Ευρώπη. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο στίχημα, όπως το έχουν οριοθετήσει οι πρόθυμοι, βλέπετε ότι πραγματικά απηχεί στις ανάγκες, αντιμετωπίζει τους κινδύνους για την Ευρώπη και γενικότερα τι επιδιώκει αυτή η συμμαχία των προθήμων μέσα από τη συνέχιση του πολέμου όταν είναι δεδομένα κάποια πράγματα ούτε οικονομικά ούτε κοινωνικά μέσα από κάποιες αυτοκαταστροφικές πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις που πήρε και ειδικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού η Ευρώπη έχει εκείνη την ισχύ με την οποία θα μπορούσε ίσως να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες περί των αντίθετων έτσι, κινήσεων από αυτές που έχει δρομολογήσει ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι ψάχνουν οι Βρυξέλλες?
Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε απόγνωση.
Μάλιστα.
Έχουν καταλάβει ότι είναι θέμα χρόνου και μάλιστα σύντομου χρόνου που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαγκιστρωθούν από τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
Μάλιστα.
Για τους λόγους που εξήγησα πριν, που θέλουν να επικεντρωθούν στην Κίνα. Αυτό δεν είναι μυστικό. Το έχουν πει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Το Φεβρουάριο ο Υπουργός Άμυνας Πολέμου, όπως αποκαλείται εδώ και μια εβδομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε το Φεβρουάριο, είπε πολύ καθαρά τους Ευρωπαίους ότι προετοιμαστείτε, εμείς φεύγουμε. Και αυτή τη στιγμή η συζήτηση στην Ευρώπη δεν είναι αν θα φύγουν οι Αμερικάνοι, mm-hmm. αλλά το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, ώστε να προλάβουν οι Ευρωπαίοι να καλύψουν ανάγκες τις οποίες κάλυπταν οι Αμερικάνοι. Μέρος λοιπόν του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, και φάνηκε με πολύ έτσι τραγελαφικό τρόπο, με το τρόπο που μαζεύτηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σαν μαθητούδια μπροστά στο γραφείο του Τραμπ στη σύνοδο που έγινε ή στη συνάντηση που έγινε στη Ουάσιγκτον, είναι να προσπαθήσουν να πείσουν τις ΗΠΑ να μείνουν στην Ευρώπη με αφορμή το Ουκρανικό. ουσιαστικά όλο το παιχνίδι είναι να μπλέξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες την παροχή, αν θέλετε, εγγυήσεων ασφαλείας που θα τις δεσμεύσουν να παραμείνουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Που αν θέλετε αυτός είναι ο υπαρξιακός φόβος των Ευρωπαίων, ότι αν φύγουν οι Αμερικάνοι θα βρεθούμε μόνοι μας δεν είμαστε ακόμα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως τη Ρωσία. Από την άλλη, για να προετοιμαστούμε πρέπει να έχουμε το φόβο της ρωσικής απειλής για να στρέψουμε λεφτά προς την άμυνα. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση πανικού. Ταυτόχρονα η οικονομία δεν πάει καλά. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν χάσει τη φτηνή ενέργεια που προμηθευόντουσαν πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και όχι μόνο αυτό, αυτοί αγοράζουν την ενέργεια ακριβά, ενώ οι ανταγωνιστές τους στην Ασία, είτε η Ινδία είτε κυρίως η Κίνα, αγοράζουν ενέργεια με ένα πολύ σημαντικό discount, με μια πολύ σημαντική έκπτωση, οπότε γίνονται ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι βλέπουν οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πάνε καλά. Βλέπετε ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους όσον αφορά τους δεσμούς.
Ναι, αλλά σύμφωνα, ξέρετε κάτι, έναν διπίων ανταλλαγμάτων, γιατί πλέον δούνε και λαβήν ήταν πάντα, έναν διπίων ανταλλαγμάτων η Ευρώπη ζητά την παράταση της παραμονής των Ηνωμένων Πολιτειών και την αμυντική έκφρασή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα μάλιστα που φλερτάρει από την εποχή που τέλειωνε η Άγγελα Μέρκελ με το Πεκίνο, το οποίο είναι το βασικό ζήτημα για την Ουάσιγκτον.
Αυτή είναι μια άλλη διάσταση. Η Ουάσιγκτον στα πλαίσια της στρατηγικής της που είναι decoupling, ουσιαστικά να χωριστούν οι οικονομίες της Δύσης με την Ανατολή και κυρίως decoupling από την Κίνα. Πιέζει τους Ευρωπαίους να μειώσουν τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα. Αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Συνεπώς οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν τον Τραμπ, αποδεχόμενοι τους δασμούς τους οποίους έχει επιβάλει. Σχεδόν αδιαμαρτύρητα. Δέχτηκαν αυτό το 5%, το οποίο δεν προκύπτει από καμιά μελέτη, απλώς ήταν ένα στρογγυλό νούμερο που ανέφερε προεκλογικά ο Τραμπ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν πληρώνουν αρκετά, ούτε 2%, ενώ πρέπει να πληρώνουν 5%. Αν θέλετε, τελείως δουλικά υποτάχθηκαν σε αυτή την απέτηση του κρέδου Τραμπ, οπότε προσπαθούν να κατευνάσουν τον Τραμπ. Απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τραμπ όσο βλέπει αδυναμία, τόσο περισσότερο διακριτικός γίνεται. Και όπως σας είπα, αυτή η εικόνα σαν μαθητούδια μπροστά στο γραφείο του Αμερικάνου Προέδρου, αυτό δεν τους κάνει καλό.
Εξηγήστε μας και ένα ακόμη παράδοξο.
Το αντίθετο αποτέλεσμα.
Εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, και ένα...
Δεν απήντησα όμως σε μια ερώτηση που κάνατε πριν.
Συγνώμη,
για το φιλανδικό μοντέλο που σχετίζεται
με αυτή τη συζήτηση, άμεσα
με αυτή τη συζήτηση την οποία μόλις λέμε ότι είχε ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες στο γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Εκεί ακούστηκε από το φιλανδό πρόεδρο η ιδέα του φιλανδικού μοντέλου. Τι είναι το φιλανδικό μοντέλο? Η Φιλανδία είχε ένα πόλεμο με τη Σοβιετική Ένωση που άρχισε το 1939, τέλειωσε το 1941, μετά ξανασυνεχίστηκε. Στον πόλεμο αυτό η Σοβιετική Ένωση κατέλαβε περίπου το 10% της Φιλανδίας και για να τελειώσει ο πόλεμος η Φιλανδία δέχτηκε, αν θέλετε, περιορισμό της κυριαρχίας της. Κυρίως στην εξωτερική της πολιτική, να μην ενταχθεί σε κανένα μπλοκ, όπως δεν εντάχθηκε όλη την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Και ταυτόχρονα εσωτερικές αλλαγές ουσιαστικά απαγόρευσε στο ναζιστικό κόμμα τη λειτουργία. Συνεπώς έκανε ένα σωρό κινήσεις κατευνασμού της Σοβιετικής Ένωσης και κυρίως παραχώρησε το 10%. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα, 80 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, βλέπουμε ότι κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, Η Φιλανδία από τη στιγμή που αναγκαζόταν να λειτουργεί σαν ουδέτερη, ουσιαστικά μην μπαίνοντας σε κανένα συναστισμό, πιο πολύ non-aligned, αλλά κυρίως να προσπαθεί να προβλέψει τις απαιτήσεις της Μόσχας και να τις ικανοποιήσει πριν η Μόσχα τη ζητήσει, ουσιαστικά προσαρμόζοντας την εξωτερική της πολιτική απαιτήσεις της Μόσχας.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το φιλανδικό μοντέλο. Όπου όμως με χρόνια με καιρούς, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Φιλανδία και αναπτύχθηκε οικονομικά και έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια στιγμή πρόσφατα έγινε και μέλος και του ΝΑΤΟ. Οπότε ουσιαστικά αυτό που είπε ο Φιλανδός πρόεδρος είναι: κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι εναντίον σας. Κοιτάξτε να το κλείσετε με παραχωρήσεις. Δεν τα είπε έτσι, αλλά αυτό εννοούσε. Όπως κάναμε εμείς, δηλαδή δώστε έδαφος, εμείς δώσαμε το 10%, εσείς δώστε το 20%. Βάλτε κάποιους περιορισμούς στην κυριαρχία σας, κυρίως στην εξωτερική πολιτική, ώστε και προσπαθήστε να περισσώσετε όλα τα υπόλοιπα. Όση υπόλοιπη κυριαρχία και ανεξαρτησία μένει, ώστε κάποια στιγμή να βασιστείτε σε αυτά για να μπορέσετε να αναπτυχθείτε όπως αναπτυχθήκαμε εμείς, και έτσι η Ουκρανία σε βάθος χρόνου να αποτελέσει ένα, αν θέλετε, πετυχημένο μοντέλο, όπως αποτέλεσε η Φιλανδία 80 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουσιαστικά αυτό σκιαγράφησε. Αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είναι κάτι που το δέχεται, όπως καταλαβαίνετε, και νομίζω και οι Ρώσοι το δέχονται. Απλώς αντιδρούν οι Ουκρανοί για τους λόγους που εξήγησε και αντιδρούν και οι Ευρωπαίοι.
Έχει τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή να δούμε και με ένα ακόμα παράδοξο, αγαπητέ μου καθηγητή δοκτορά Αθανάση Πλατιά, το οποίο αφορά στην Ευρώπη. Και θέλω την δική σας προσέγγιση για τον εξής απλούστατο λόγο, να τα πω έτσι πολύ απλά, να μας παρακολουθούν οι ακροατές μας σε μια συλλογιστική η οποία έχει να κάνει και με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Η Ευρώπη ουσιαστικά τι κάνει εδώ και 3,5 χρόνια? Ρίχνει το λίθο του αναθέματος στην Ρωσική Ομοσπονδία και τώρα που έφτασαν τα πράγματα εδώ που έφτασαν, θέλοντας να αντιμετωπίσει μια χώρα εισβολέα που κατέχει ήδη το 20% του εδάφους της Ουκρανίας, ανοίγει την πόρτα ουσιαστικά της Ευρώπης και προσπαθεί να αντικαταστήσει σε βάθος χρόνου την βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτήν που θα της παράσχει μια άλλη χώρα εισβολέας και επί 51 χρόνια κατέχουσα το 36,2% της Κύπρου, ενώ την Τουρκία. Λοιπόν, σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί είναι όντως μια τραγική παλινοδία από την πλευρά της Ευρώπης και ίσως και αναδεικνύει και κάποιες δικές μας ιστορικές ευθύνες, ενώ σύμπαντος του ελληνισμού.
Κοιτάξτε, είναι όντως παράδοξο. Οι Ευρωπαίοι λυθείως πιστεύουν ότι οι Οθωμανοί θα παίξουν το παιχνίδι τους και να εξισορροπήσουν και να ανασχέσουν την Ρωσία. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνουν είναι ότι η Τουρκία είναι μια ασιατική δύναμη που, αν θέλετε, τα δομικά της συμφέροντα βρίσκονται στην Ευρασία, άσχετα είναι τυπικά μέλος του ΝΑΤΟ. Με τη Ρωσία έχει εξαιρετικές ενεργειακές σχέσεις και στο πυρηνικό επίπεδο, αλλά ουσιαστικά είναι το ρωσικός κόμβος μεταφοράς ενέργειας από τη Ρωσία στην Ευρώπη τη στιγμή που, αν θέλετε, σταμάτησαν οι απευθείας σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Ουσιαστικά η ενέργεια πια έρχεται μέσω Τουρκίας. Ταυτόχρονα η Τουρκία είναι ένας βασικός κόμβος στο δρόμο του μεταξιού που συνδέει την Κίνα με την Ευρώπη. Συνεπώς τα συμφέροντά της δομικά βρίσκονται προς την Ευρασία. Ακολουθεί μια στρατηγική, αν θέλετε, multi-alignment. Συμμαχή με τους πάντες. Είναι και μέρος του ΝΑΤΟ. Προχτές ο Ερντογάν ήτανε στο Πεκίνο.
10 χρόνια και πλέον, επί 10 χρόνια και πλέον, εκλιπαρεί να γίνει μέλος του Shanghai Cooperation Organization ο Ερντογάν.
Και των BRICS, Άρα πολύ καθαρά η Τουρκία λέει ότι εγώ συμμαχώ με τους πάντες και δεν πρόκειται να αφήσω να γίνω εργαλείο στα σχέδια κανενός. Προφανώς και των Ευρωπαίων. Και προσπαθεί με όλο αυτό να ανταλλάξει τι δίνει στους Ευρωπαίους για να πάρει πλεονεκτήματα. Το τι δίνει η Τουρκία στους Ευρωπαίους είναι η ίδια δημιουργεί συνθήκες ώστε μετανάστες από τη Συρία, από τη Λιβύη, από την Αφρική να κατευθύνονται με τουρκική βοήθεια στην Ευρώπη και μετά έρχεται στους Ευρωπαίους και λέει ότι για να τους σταματήσω δώστε μου οικονομικά και διπλωματικά ανταλλάγματα. Ταυτόχρονα η πρεμούρα των Ευρωπαίων να αυξήσουν την στρατική τους αυτονομία και τις αμυντικές τους δαπάνες και την αμυντική τους προετοιμασία, με δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή, αν θέλετε, πολεμική βιομηχανία έχει περιορισμούς, αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας και προς τις ΗΠΑ. Γι' αυτό ο Τραμπ πίεζε προς το 5% ώστε να κατευθυνθούν πόροι προς τις ΗΠΑ, αλλά και προς την Τουρκία, η οποία έχει μια ακμάζουσα πολεμική βιομηχανία και με αυτόν τον τρόπο λίγο η πολεμική βιομηχανία, λίγο οι ένοπλες δυνάμεις τους, οι οποίες είναι οι δεύτερες σε μεγαλύτερο μέγεθος στο ΝΑΤΟ, κάνει τους Ευρωπαίους να πιστεύουν ότι η Τουρκία θα συμμαχήσει μαζί τους εναντίον της Ρωσίας, κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, στην κυριολεξία Ευρωπαίοι νιώθω ότι είναι σαν τους πνιγμένους που πιάνονται από τα μαλλιά τους. Απλώς πιάνονται από τα μαλλιά της Τουρκίας και όλη αυτή η στρατηγική είναι απολύτως λανθασμένη για να το διαπιστώσουν πολύ σύντομα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, εξυπηρετεί τα δικά της. Τόσο απλό.
Πριν πάμε σε κάποια δικά μας, θα ήθελα, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Αθανασία Πλατιά, να προσπαθήσουμε από αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα κομβικό, θα έλεγα εγώ, για τις εξελίξεις. Το είπατε νωρίτερα με τους δρόμους του μεταξιού. Σε έναν εκ των οποίων, αυτόν που είναι κοντά στον Κάυκασο, είδαμε ήδη μια παρέμβαση από την πλευρά του Τραμπ, φέρνοντας στο τραπέζι τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Το γεγονός ότι η Μόσχα δεν αντέδρασε στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι για σας μια ένδειξη ότι τελικά σε αυτό το παιχνίδι που έχει να κάνει με τις πηγές, τους δρόμους της ενέργειας και τους δρόμους του εμπορίου, τους δρόμους του μεταξιού, κινέζικους και ινδικούς κτλ., ενδέχεται στο τέλος της ημέρας, στο τέλος αυτών των πολέμων, πρωτίστως στην Ουκρανία και δευτερευόντως στη Μέση Ανατολή, να βρεθεί η ανθρωπότητα ενώπιον ενός συνασπισμού Ουάσιγκτον-Μόσχας και άλλων φίλων.
Δεν το βλέπω. Αν θέλετε, η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών όντως είναι να προσπαθεί να φέρει τη Μόσχα πολύ πιο κοντά προς τη Ουάσιγκτον. Κάτι το οποίο επί τη ευκαιρία έκαναν οι Νίξον Κίσιτζερ το 1971-72, όμως τότε οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές. Το 1969 υπήρξε πόλεμος μεταξύ της Σοβιετικής Ενώσεως και της Κίνας. Συνεπώς οι σχέσεις τους ήταν τραγικές. Άρα ήταν ανοιχτό το πεδίο για να πάει ο Κίσιτζερ με τη διπλωματία του πινκ-πονγκ και να πετύχει αυτό που πέτυχε. Σήμερα οι σχέσεις τους είναι όσο πιο συμπαγείς γίνονται.
Ωραία.
Η Ρωσία δεν θα μπορούσε να είχε κάνει αυτό το πόλεμο. Εναντίον της Δύσης, γιατί δεν είναι εναντίον της Ουκρανίας, είναι εναντίον της Δύσης. Γιατί η Δύση στέλνει χρήματα, στέλνει πυρομαχικά, στέλνει στρατεύματα, στέλνει πληροφορίες. Άρα στην πράξη είναι ένα proxy war του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας, μέσω της Ουκρανίας. Κι όμως η Ρωσία στα 3,5 χρόνια δεν τα έχει πάει εξαιρετικά, αλλά έχει καταλάβει το 20% και δείχνει να έχει το πάνω χέρι στη συνέχεια του πολέμου. Αυτό δεν το έχει καταφέρει χωρίς την...
Ωραία, πάμε Πάμε σε αυτούς που ονομάσατε πνιγμένους νωρίτερα.
Άρα, για να το συνεχίσω λοιπόν, mm-hmm. αν δείτε τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Πεκίνο, mm-hmm. ο Πούτιν μαζί με τον Κινέζο Πρόεδρο υπέγραψαν συμφωνία για περαιτέρω ενεργειακή συνεργασία. Το Power of Siberia 2, το οποίο ουσιαστικά θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία προς την Κίνα σε discount rates, mm-hmm. με έκπτωση. Δηλαδή, αν βλέπουμε κάτι, είναι ότι η συνεργασία εμβαθύνεται και δεν υπάρχει καμιά σχέση σήμερα με το 1969 που παίξανε πόλεμο, ώστε να ανοίξει το παράθυρο ευκαιρία για τον Κίσιντερ και τον Νίξον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ, είναι πολύ δύσκολο να αντιστρέψει ουσιαστικά τη μαχία Πεκίνου ο Μόσχας και να την κάνει Ουάσιγκτον Μόσχα. Το μάξιμο που μπορεί να πετύχει είναι ότι, αν θέλετε, η Μόσχα να είναι πιο ισορροπημένη απέναντι στις δύο πρωτεύουσες αυτές. Mm-hmm. Έτσι, συνεπώς, δεν προβλέπω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ο λόγος που δεν... η Ρωσία αυτό τον καιρό ασχολείται με την Ουκρανία. Ήδη ξεπούλησε την Αρμενία, όχι μόνο τώρα, στο προηγούμενο διάστημα που ενώ οι Αρμένοι περίμεναν τη βοήθεια της Ρωσίας, το Αζερβαϊτζάν με τη βοήθεια της Τουρκίας ουσιαστικά ξεκλήρισαν
του Ισραήλ, έτσι, και του Ισραήλ, για να βλέπουμε όλη την εικόνα.
Κοιτάξτε, το Ισραήλ βοηθάει τους Αζέρους εναντίον του Ιράν. Mm-hmm. Το παιχνίδι που παίχτηκε εναντίον της Αρμενίας ήταν κυρίως μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Τουρκίας.
Ακριβώς.
Η Τουρκία έστελε στρατεύματα, έστελε πληροφορίες, εκπαίδευση.
Την ώρα που η Μόσχα σφύριζε αδιάφορα.
Και πολεμικό υλικό. Έτσι. Δηλαδή το Ισραήλ παίζει με το Αζερβαϊτζάν και θέλει να εξορροπήσει την Ινδία. Mm-hmm. Η σχέση όμως Αζερβαϊτζάν-Τουρκίας είναι αδερφική, δηλαδή μιλάνε για ένα έθνος δύο κράτη.
Λοιπόν, πάμε σε αυτούς που χαρακτηρίσατε νωρίτερα ως πνιγμένους που προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά τους, και επειδή συμπεριλαμβάνονται και η Ελλάδα και η Κύπρος στην συγκεκριμένη κατηγορία, ας αρχίσουμε να προσεγγίζουμε και με την οπτική την εθνική τις εξελίξεις, και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ήμασταν εξ εκείνων και οι δύο χώρες που κηρύξαμε τον πόλεμο χωρίς να μασάμε τα λόγια μας στην Ρωσική Ομοσπονδία, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η κατάσταση, ενώ από τη μια μεριά σε σχέση με το Ουκρανικό, αλλά και από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή, πέρασε σε δεύτερη μοίρα, περνάει πολλές φορές, αυτή η ανοιχτή, τεράστια πληγή, μακροχρόνια, που αφορά στη Μέση Ανατολή.
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας από τους λόγους που δεν μπορούν να έχουν κοινή γραμμή είναι ότι δεν έχουν κοινά συμφέροντα και δεν έχουν πρόσληψη κοινής απειλής. Mm-hmm. Αν ρωτήσει κανείς τις βαλτικές χώρες, αυτοί ζουν με τον εφιάλτη της Ρωσίας. Ήταν κάτω από σοβιετική κυριαρχία μεγάλο διάστημα. Αν ρωτήσει κανείς την Πολωνία, η Πολωνία αισθάνονται ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Τώρα οι Βέλγοι και οι Ισπανοί, που είναι μακριά από την κρίσιμη ζώνη της γειτονίας με τη Ρωσία, δεν αισθάνονται το ίδιο. Αν θέλετε, για τους Ισπανούς, μεγαλύτερη απειλή είναι η μετανάστευση που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική, έτσι, παρά η Ρωσία. Και όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ξέρουμε. Η απειλή προέρχεται από την Τουρκία και όχι από τη Ρωσία. Mm-hmm. Συνεπώς, όταν δεν έχεις κοινά συμφέροντα, κοινές απειλές, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια συνεκτική πολιτική που συμφωνούν όλοι. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πελαγοδρομεί. Έτσι. Απλούστατα δεν υπάρχει κοινή αίσθηση απειλής. Και όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, καθαρά η απειλή προέρχεται από την Τουρκία. Όντας η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένιωσε ότι έπρεπε να ακολουθήσει τους υπόλοιπους όσον αφορά τη στρατηγική απέναντι στην Ουκρανία και στη Ρωσία, ταυτίστηκε πλήρως με την Ουκρανία και πήρε θέσεις εναντίον της Ρωσίας, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία έπαιζε και με τις δύο πλευρές. Και για μένα εδώ ήταν μια χαμένη ευκαιρία της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες, ίσως η μόνη, που είχε βαθιές σχέσεις και με τις δύο χώρες, και με τη Ρωσία για πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, και με την Ουκρανία, στην οποία έχουμε εδώ και 26 αιώνες Έλληνες να ζουν στα παράλια του Πόντου. Έτσι. Και Έλληνες στην Οδυσσό, στην
Αζωφική, στη Χερσόνησο.
Ακριβώς. Είχαμε μια ακμάζουσα μειονότητα, η οποία είναι εκεί 26 αιώνες.
Ακριβώς.
Συνεπώς είχαμε σχέση και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, και κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, ειδικά σε αυτή τη φάση που όλοι ψάχνουν διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου και ιδέες για τον τερματισμό, και βλέπουμε να έχει το πάνω χέρι σε τέτοιες συζητήσεις είτε ο Ερντογάν είτε ο Φιλανδός πρόεδρος, και όχι η Ελλάδα. Συνεπώς αυτό, αν θέλετε, ήταν μια από τις χαμένες ευκαιρίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Καταλαβαίνω γιατί η Αθήνα και η Λευκοσία έπρεπε να ταυτιστούν με την Ορθοδοξία στη Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες, αλλά αυτό δεν εξυπηρετούσε πλήρως τα εθνικά του συμφέροντα. Υπήρχε μια καλύτερη στρατηγική, την οποία όμως τώρα, αυτή είναι η ιστορία, δεν ακολούθησαν αυτό το δρόμο. Συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αλλά βλέπει ξαφνικά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανοίγει την πόρτα της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
Ναι. Έχουμε τον Πρωθυπουργό πριν λίγες ώρες, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να λέει ότι προϋπόθεση για να συμμετάσχει στο SAFE, για το οποίο καίγονται εντός ή εκτός εισαγωγικών οι Ευρωπαίοι, είναι η άρση του Κάζους Μπέλι. Πάλι δηλαδή ετεροπροσδιορίζουμε μέσω ενός παραθύρου μέσα από το οποίο δεν βλέπει την Ελλάδα η Ευρώπη, βλέπει το δικό της παρόν και μέλλον, τη σχέση μας με την Τουρκία. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι στη μειοψηφία των Ελλήνων που δεν δίνω μεγάλη σημασία στο Κάζους Μπέλι. Αν θέλετε, ας πούνε αύριο ότι αποσύρω το Κάζους Μπέλι. Αλλά μεθαύριο στείλουνε φρεγάτες τη στιγμή που πάμε να πλώσουμε ένα καλώδιο.
Και γι' αυτό είχαμε, και για την ηλεκτρική διασύνδεση.
Συνεπώ τα λόγια, το Κάζους Μπέλι είναι λόγια. Ναι, το αποσύρει η Τουρκία. Όμως το πεδίο το εφαρμόζει. Και το εφαρμόζει καθημερινά. Το εφάρμοσε στην Κάσο, το εφάρμοσε στα θαλάσσια πάρκα, το εφαρμόζει με το ανυπόστατο μνημόνιο με τη Λιβύη. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω γιατί δίνουμε έμφαση σε λόγια και όχι στις πράξεις της Τουρκίας. Το Κάζους Μπέλι είναι λόγια. Το Κάζους Μπέλι υπάρχει με τη διπλωματία των κανονιοφόρων επί του πεδίου.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Δίνουμε βάση και επίσης στα ήρεμα νερά.
Τα υπόλοιπα όλα είναι νομικισμοί.
Μάλιστα.
Έτσι, αλλά η ελληνική εξωτερική πολιτική, λόγω αδυναμίας, έχει αποθεώσει το διεθνές δίκαιο, λες και υπάρχει κάποιος που μπορεί να το εφαρμόσει.
Άλλη αναφορά σήμερα στα ήρεμα νερά, τα οποία
τα ήρεμα νερά είναι μια άλλη στρατηγική, ότι χαμηλώνω το γεωπολιτικό πυρετό. Αυτό το καταλαβαίνω.
Να με συγχωρείτε, ο γεωπολιτικός
πυρετός. Αλλά αυτή τη μανία για το διεθνές δίκαιο, δηλαδή το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Τη στιγμή όμως κανείς δεν έρχεται να το εφαρμόσει, το διεθνές δίκαιο πρακτικά και τα δικαιώματα που προέρχονται από αυτό, αν δεν έχεις την ισχύ εσύ να τα επιβάλλεις επί του πεδίου, δεν υπάρχουν. Αυτό μας κάνει η Τουρκία. Και πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ένας τεράστιος ενεργειακός πλούτος που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο έχει βάλει βέτο στη χρησιμοποίησή του. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι κρατάει την Ελλάδα πάντοτε αδύνατη και φτωχή. Αυτή είναι η στρατηγική της Τουρκία. Και εμείς καθόμαστε και φωνάζουμε για το Κάζους Μπέλι. Ωραία, σας είπα. Βγαίνει αύριο ο Ερντογάν και λέει το αποσύρω. λυθήκαν τα προβλήματα επί του πεδίου.
Όχι, φυσικά.
Και εκείνο έτσι, το οποίο... αυτό είναι το κρίσιμο. Και για τα προβλήματα επί του πεδίου, όπως είπα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις είναι μέσω του να δημιουργήσεις ισχύ. Θα σου στέλνει φρεγάτες, πρέπει να μπορείς να στέλνεις και εσύ δικές σου φρεγάτες για να φοβηθεί ότι θα υπάρξει κλιμάκωση και έτσι να αποτραπεί. Διαφορετικά θα αναγκάζει να βάλει την ουρά κατά τα σχέλια ή να υποχωρήσει. Είναι τόσο απλό.
Ευθέως θα σας το ρωτήσω, γιατί πλέον σε λίγο καιρό, εδώ είναι 51 χρόνια αυτή η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει σε λίγο καιρό θα το δούμε μπροστά μας και υπό άλλες συνθήκες να τίθεται το ερώτημα. Η Ελλάδα δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι έχει πάρει τεράστια απόσταση από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η Λευκωσία το Κυπριακό. Θα σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, αυτή τη στιγμή, έχοντας τις συγκεκριμένες εξελίξεις στο διεθνές σύστημα, είναι πραγματικά μια οραματική πολιτική αυτή ή μήπως στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, και θα έπρεπε, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις, να επιδιώξουμε μια διαφορετική προσέγγιση και μια διαφορετική, να χαράξουμε μια διαφορετική στρατηγική, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκατασταθεί ήδη στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον και γενικότερα η Δύση για την ευρύτερη περιοχή, την ώρα που εμείς πελαγοδρομούμε συζητώντας και για το Κυπριακό και για τα ελλαδοτουρκικά μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν συνάδει με αυτά που στο εκπληκτικό προσωπική άποψη εκφέρω βιβλίο σας, αυτό που συγγράψατε με τον καθηγητή τον δόκτορα Κωνσταντίνο Κολιόπουλο μαζί, 50 κανόνες στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν ακολουθούμε ούτε έναν από αυτούς τους κανόνες.
Καλά, δεν είναι αλήθεια αυτό.
Εντάξει,
αυτό είναι υπερβολή. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο ελληνικός στρατηγικός σχεδιασμός, και μιλάω πια για το επίπεδο, αν θέλετε, το στρατιωτικό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το μέτωπο της Κύπρου είναι απόλυτα συνδεδεμένο με του Αιγαίου και της Θράκης.
Μάλιστα.
Στην πράξη λοιπόν, είτε το θέλουμε είτε όχι, τη στιγμή που η Τουρκία τα αντιμετωπίζει έτσι. Πρέπει απέναντι στο ελληνισμό η σχέση μας, η αμυντική και η στρατηγική με την Κύπρο είναι δεδομένη. Τώρα, αναφέρεται το ρόλο των ΗΠΑ, εγώ θα βάλω και το ρόλο του Ισραήλ. Αν θέλετε, η Κύπρο και η Ελλάδα είναι το stepping stone που επιτρέπει στο Ισραήλ να έχει πρόσβαση προς τη Δύση. Mm-hmm. Γιατί διαφορετικά είναι κυκλωμένο. Έρχεται η Τουρκία τώρα και με το τουρκολιβικό. Προσπαθεί να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο και με το κατοχικό κομμάτι της Κύπρου. Και αν σκεφτείτε ότι το 98% του εμπορίου του Ισραήλ περνάει από την Ανατολική Μεσόγειο, τα καλώδια που το συνδέουν, είτε ενεργειακά είτε τηλεπικοινωνιακά, περνάνε από το βυθό της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που κάνει η Τουρκία με την Λιβύη είναι ουσιαστικά κίνδυνος όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και το Ισραήλ. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι βάζει και τις ΗΠΑ με διαφορετικούς όρους. Γιατί μέχρι τώρα οι ΗΠΑ ήταν, εγώ δεν μπλέκω στις διαφωνίες των συμμάχων, βρείτε τα μόνο τους. Τώρα όμως αυτά που κάνει η Τουρκία επηρεάζουν και την ασφάλεια του Ισραήλ. Και αν θέλετε, αυτό που προσπαθεί να κάνει να ευνουχίσει γεωπολιτικά την Ελλάδα και να αυξήσει τη δική της, ουσιαστικά μειώνει και την ασφάλεια του Ισραήλ και των δυτικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Αυτό νομίζω δεν το έχει καταλάβει η ελληνική εξωτερική πολιτική και δεν το έχει αξιοποιήσει.
Μάλιστα. Έχουμε λίγο χρόνο, ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για έτσι μια καταληκτική προσέγγιση η οποία έχει να κάνει, αν θέλετε σας παρακαλώ, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της Κύπρου και γενικότερα των ελλαδοτουρκικών σχέσεων. Ειδικά για το πρώτο, σαν να πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε λύση, έστω και αν αυτή είναι κακή και κάκιστη.
Κοιτάξτε, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, αναφερθήκαμε στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει και αυτό δημιουργεί και απειλές αλλά και ευκαιρίες. Πρέπει με τη στρατηγική μας να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Όμως, για να είμαστε παίχτες, πρέπει να αυξήσουμε την ισχύ μας. Αν θέλετε, κανείς δεν θα μας πάρει στα σοβαρά. Ζητάμε ασφάλεια από τους Αμερικάνους, από τους Γάλλους, από τους Ισραηλινούς, από τους Σαουδάραβες. Συνεπώς, βασικός κανόνας επιβίωσης είναι ανθεκτικότητα και παραγωγή στρατιωτικής ισχύος για να μπορεί κανείς να θεωρηθεί ότι είναι παίκτης στην περιοχή. Η σχέση μας με την Κύπρο είναι ένα τεράστιο στρατηγικό asset, πέρα το ότι ουσιαστικά είναι κομμάτι του ελληνισμού, αλλά και αυτό να αγνοήσει κανείς στρατηγικά είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα. Συνεπώς, η σχέση αυτή, αν την κακοχειρίζονται οι δύο ηγεσίες, Αθήνα και Λευκοσία, αυτό είναι καταστροφικό. Τα συμφέροντα συμπίπτουν και αν θέλετε γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή ευνοούν τα ελληνικά συμφέροντα, τουλάχιστον στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς. Όχι αναγκαστικά στη Μέση Ανατολή.
Αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Αθανάση Πλατιά, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε. Όπως πάντα αναδείξατε κάποιες πτυχές της πραγματικότητας στο διεθνές σύστημα, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας και οι οποίες, αν θέλετε, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο είπατε στην καταληκτική σας τοποθέτηση και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και θερμές ευχαριστίες.
Πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβρίλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!